Assalomu alaykum. Kechirim so'rash ham kechirishdan qiyinish. Kechirim berishi kerak bo'lgan odam dilidagi xafachiliklari tufayli kechirishni istamaganidek, kechirim so'rashi kerak bo'lgan odam ham g'ururiga putur yetkazgisi kelmaydi. Ba'zida kechirim so'rash chog'ida kishi o'zining g'azablangani va tanqidini mohirlik bilan aytib olishi mumkin. Biroq bu usulning o'ziga yarasha xavfli tomoni bor. Qonun qoidadan chetlashish kerak, lekin ochiqchasiga gaplashish darajasi ham holatga bog'liq bo'lishi lozim. Og'ir, noxush fikrlarni sirtingizgacha chiqarmaganingiz ma'qul. Masalan, o'g'rilik jinoyatida aybsiz odamlar ham shubha ostiga tushib qoladilar. Adolat tantana qilishi uchun bunday paytda ochiqchasiga gapirish foyda beradi. Zinokorlik ishi esa juda murakkab holat. Bu ikki kishi orasidagi alohida shaxsiy ish.
Don va Elza har doim bir-birlariga ishonishardi. O'sha kuni Venada tunda bir ayol bilan bo'lganidan juda afsuslandi. Yolg'izlik uni shunga undadi. Don o'shanda qilgan ishini tan olib, Elzaga gapirib berib, undan kechirim va tasalli olishni istardi. Biroq Elza buni eshitsa, tamom bo'lishdan va ortiq unga ishonmay qo'yishdan qo'rqardi. Undan tashqari erim kasallik orttirib olmadimikan, deb xavotirlanardi ham. Agar kasallik haqidagi qo'rquv bo'lmaganida bu jinoyat haqida umuman eslamasa ham bo'lardi. Tan olishga qaror qilishdan oldin aybdorlik yuqidan xalos bo'lishdan yengillikni va o'z yaqinlaringizga yetkazishingiz mumkin bo'lgan og'riq va azoblarni taroziga solib ko'rishingiz kerak. Kishi o'zining omadsizligi va xatolarini har doim Xudoning oldida tan olishi mumkin.
Tavba qilishni ibodat qilishdan boshlash yaxshiroq. Taqqillangan mag'rurlikni bir chetga yig'ishtirib qo'yib, Rahmon va Mehribon, juda uzoq sabrli va inoyatli, ayblarimizga qarab bizga muomala qilmaydigan, gunohlarimizga yarasha bizga javob bermaydigan Doning oldiga kelishimiz mumkin. Xudo bilan yarashib olgach, uning sizga yordam berishiga ishoning. U sizga boshqalar bilan yarashib olishingizda eng dono usulni topishingizga yordam beradi. Aybdor tomon kechir deyishni istamasa-chi, bir tomonlama kechirim bo'lishi mumkinmi?
Ikki tomonlama kechirim bo'lmasdan munosabatni tiklashning ilojisi yo'q. Yarashning imkoni yo'qligiga amin bo'lgan holda, arazda bo'lib ham u kishini sevishda davom etishimiz mumkin. Xudo ham shunday qiladi. Dushmanlaringizni sevinglar, sizni la'natlaganlarni duo qilinglar. Sizdan nafratlanganlarga yaxshilik qiling. Sizning nomingizga isnod keltirganlar uchun, sizga jabr zulm o'tkazganlar uchun ibodat qilinglar. Shunda siz osmondagi otangizning o'g'illari bo'lasizlar. Chunki u o'z quyoshini yovuzlar ustida ham, yaxshilar ustida ham balqitadi. Yomg'irni solihlar ustiga ham, fosiqlar ustiga ham yog'diradi. Arazda bo'lib turib ham, sizni xafa qilgan odamni sevishda davom etish imkonsizdek tuyuladi. Biroq Xudoning madadi bilan shunday qilay olamiz. Kechirim berishni qanday boshlaymiz? Bu haqida keyingi suhbatlarimizdan bilib olasiz.